פשעים בעזה ובתימן. מסר שמנהיג המהפכה האסלאמית לרגל תחילת השנה הפרסית החדשה, 1404. מנהיג המהפכה, אייתוללה סייד עלי חמינאי, במסר לרגל תחילת השנה הפרסית החדשה, 1404, אומר כי השנה החדשה, תמנת השנה החדשה, שנת ההשקעה למען הייצור. על פי דווח של פארס טודי, אייתוללה חמינאי אמר כי שנת 1403 הייתה עצרת אירועים בדומה לאירועי 1360 בפרסית, 1981 לספירה המצרית, עם הקשיים שהתמודדו בהם בני העם, והוסיף כי נפילתם חללים של מספר יועצים איראנים בדמשק, אסון מות נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי, התקריות המרות שאירעו בטהרן ולבנון גרמו לאומה האיראנית והאומה האסלאמית לאבד אנשים יקרים בשנה החולפת. אני גם מהפכה ציין לנוקי לנוכח הקשיים צצה הופעה או תופעה גדולה, כלומר עוצמת הרצון והרוח הרוחנית של האומה האיראנית, אחדותה והמוכנות שלה ברמה הגבוהה, דבר שהתבטא בהשתתפות ההמונית בהלוויה של הנשיא המנוח, מה מעיד על כך כי אין דבר עשוי לפגוע בעם האיראני ולהחליש אותו. המנהיג ציין לעריכת הבחירות לנשיאות במועד הנקבע החוקי, לבל יהיה ואקום שלטוני ובחירת נשיא והרכבת ממשלה, והדגיש כי זה מוסיף ביטוי לרוח והיכולת הרוחנית הגבוהה של האומה האיראנית, כאשר קבע כי האומה האיראנית שלחה כל סיוע לאחים בלבנון ופלסטין. ביחס לנורוז, מנהיג המהפכה האסלאמית התייחס לכינוי השנה 1403 כקפיצת ייצור בשיתוף העם, וראה צורך בנחישות מוטיבציה רצינית בממשלה ובעם לממש את המשקעה בייצור, ואמר עבודת הממשלה היא ליצור את הקרקע, להכשיר את הקרקע, להסיר את המכשלים שמעכבים את הייצור והעבודה של העם. הנציג הקבוע של הרפובליקה האסלאמית באיראן במשרדי האום בג'נבה מתח ביקורת חריפה על כמה מדינות במערב שמנצלות לרעה את המנגנונים של המועצה לזכויות האדם, והדגיש כי מדינות אלו מבקשות לעשות פוליטיזציה של נושא זכויות האדם בפגוע באיראן, תוך התעלמות מפעיות זכויות האדם הבסיסיות, כולל ובעיקר בשטחים הפלסטינים. הנציג הקבוע של הרפובליקה האסלאמית של איראן במשרדי האום בג'נבה, עלי בחריין, בנאום שנסע ביום שלישי בישיבת מועצת זכויות האדם, מתח ביקורת חריפה על המדינות שהוצגו את הבסיס לבחינת מצב זכויות האדם באיראן. הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי גינה בחריפות את חידוש ההתקפות הצבאיות האכזריות של ישראל נגד רצועת עזה, מה הוביל לנפילתם של מאות חללים ופצועים. הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי הדגיש כי התקפות אלה הן המשך לבשעי המלחמה ורצח העם הפלסטיני המבוצעים על ידי משטר הכיבוש. הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי פרסם ביום שלישי הצהרה וקבע כי המשטר הישראלי הוא משטר כיבוש ואחראי לכל הפשעים נגד העם הפלסטיני. לאחר התייעצות עם נשיא ארצות הברית בשיחת טלפון, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה לצבא לעצור את ההתקפות על התשתיות, בעיקר תשתית האנרגיה של אוקראינה, למשך 30 ימים. נשיא אוקראינה ולודומיר זלנסקי התייחס גם לשיחת הטלפון בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעמיתו הרוסי ולדימיר פוטין ביום שלישי, ואמר כי אוקראינה מברכת על הפסקת ההתקפות על תשתיות האנרגיה. בימים האחרונים הורה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לצבא לתקוף את תימן באמתלה לשמור על חופש נתיבי השייטה. בהקשר זה ארצות הברית תקפה שוב ושוב את תימן בפעולותיה האגרסיביות בניגוד לטענות של הגורמים האמריקנים. ההתקפות הביאו רק למותם של אזרחים ולא השפיעו על יכולות הכוחות המוזיינים של תימן. כאשר לפי בארס טודי שיצטט סוכנות הידיעות אסנה, הנשיא הנושא הזה גרם למומחים במערב להזהיר את ממשלת ארצות הברית מבני ההרפתקאות בתימן. זוהי אזהרה לצבא האמריקני, ציטטה סוכנות הידיעות בעברית מומחים, ושהוסיפו כי התימנים לחמו כמה שנים בתנאים קשים ותחת אלפי תקיפות אוויריות ואין לזלזל בזה. לפי סוכנות הידיעות האירופית, למרות התקיפות האוויריות הכבילות של ארצות הברית נגד תימן, הכוחות המזוינים של תימן נותרו חזקים. סוכנות הידיעות AFP מסרה כי התימנים השולטים באזורים ההרריים בצפון תימן היו חמושים היטב במהלך עשור של מלחמה על ידי הקואליציה הבינלאומית בראשות סעודיה. נאמר כי לפני שהחל המלחמה בעזה הם גם נהלו שיחות שלום עם סעודיה. אך בנובע לאתגרים העומדים בפני הצבא האמריקני בהתמודדות עם הכוחות המזוינים התימנים, אליזבת קנדל, מנהלת מכללת גרטון באוניברסיטת קמברידג', אמרה לסוכנות הידיעות האירופית כי ארצות הברית לא צריכה לזלזל בתימנים. הם לוחמים עמידים וחזקים, הם לא יובצו בקלות. בהתקפות האחרונות של ארצות הברית על תימן נהרגו 53 בני אדם, כולל ילדים, ו-98 פצועים. למרות הטענות של גורמים אמריקנים על חוסר הפופולריות של תנועת אנסארווה, אלפי תימנים ערכו ביום שני עצרת מחאה כדי לגנות את ההתקפות האמריקאיות. לדברי קנדל, מאז 2014 בתחילת המלחמה מלחמת הקואליציה בראשות סעודיה בתמיכת מדינות המערב, הכוחות המזוינים של תימן הצליחו לעמוד ביותר מ-25,000 הפצצות ותקיפות אוויריות, ובסופו של דבר להביס את כוחות הקואליציה בראשות סעודיה. מאז תחילת המלחמה בעזה, תמיכת אנסר אללה בפלסטינים ברצועה, תימן הייתה גם יעד להתקפות אוויריות מסיביות של ארצות הברית, בריטניה וישראל, ועדיין היא מצליחה לצאת חזקה מול האיומים האלה. אתר בארס טודי ציטט את סוכנות הידיעות מהר ניוז כי מקורות פלסטינים דיווחו על נפילתם חללים של 10 בני אדם בהתקפות של המשטר הישראלי על חאן יונס ברפיח בדרום עזה. בית הופצץ גם בשכונת סבר בדרום העיר עזה. ילדים הם המטרות של המשטר הישראלי. מטוסי הקרב הישראלים הפציצו גם את מחנה בורג' במרכז רצועת עזה. מטוסי קרב ישראלים תקפו גם את אל מערכה שהיא במרכז עזה. גם דרום מזרח העיר עזה, שכונת אל זיתון, הופצצו על ידי מטוסי הקרב והמלחמה הישראלים. 3 בני אדם נהרגו ועוד כמה נפצעו בפיגוע בבית בשכונת סבר בדרום רצועת עזה. אז אני מכירים, עד כאן חדשות מכל איראן, מטהרן.
النور العظيم ورب الكرسي ورب البحر المسجون
كان كل إيران ميطران مازنين مخشف نعبور ليبين خدشوت
منزلت ثمرات
منزلت ثمرات ندرشوت لهامين بيتبارين على الكتنام ביחס להתקפות הישראליות והאמריקאיות נגד הפלסטינים ברצועת עזה
ונגד הפלסטינים.
זו היא הקריאה של איראן למדינות האסלאמיות כאשר לאור חידוש ההתקפות הברבריות של הישות הישראלית נגד הפלסטינים ברצועת עזה והפרת הסכם הפסקת האש שנחתם לפני כחודשיים וחידוש ההתקפות האוויריות של ארצות הברית על תימן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בחאי אמר כי המשך התקיפות של ארצות הברית על תימן בהרג האנשים בעזה ופלסטין הכבושה מצביעים על המשך בשעי המלחמה, ובוודאי שחוסר המעש מצד מועצת הביטחון של האו"ם והמוסדות הבינלאומיים האחרים כלפי הפשעים האלה הוא דבר מביש ובלתי מקובל. אסמאעיל בחאי הביע צער על הרג האזרחים כולל הנשים והילדים החפים מפשע ועל הרס התשתיות החיוניות בתימן בהתקפות האוויריות האנדרטאיות. כאשר אמר כל ההתקפות הללו מקשיבות דוגמה לבשעי המלחמה שמחייבים את מועצת הביטחון של האו"ם והמוסדות הבינלאומיים לנקוט את הצעדים המתחייבים והדרושים. אין ספק שהטבח במאות נשים וילדים פלסטינים لا أقول عنه
والضافين عنه والمصارعين إلي في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر
والباطني.
اللهم طلعة الرشيدة والضرة الحميدة وجه الناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك في محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادا وأحي به عبادا فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر الله لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يغفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وسلم واجعله اللهم ممن حسنته من بعد المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه واله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
كل واحد منا يستحضر قول الشاعر المجيد رحم الله أمي فلقد أرضعتني حب الوصي مع اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن هو أمير وسيد الوصيين وإمام المتقين وأخو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب عليه السلام وهذه أيام شهادته أيام فوزه بالرضوان فزت ورب الكعبة هكذا رد علي على ضربة سيف الغدر في محراب الصلاة في مسجد الكوفة في مثل هذه الأيام الفوز أعزائي كان ثمرة مسيرة من الإيمان والجهاد والبذل والصبر والثبات والحب لله ولرسوله ولدينه الفوز أصدقائي كان مع علي في كل خطوة في كل صولة في كل موقف ومع كل غصة تجرعها روحي فداه وهو يرى الورى يتباعدون عن سبيل الرشاد ولأن المعرفة تعزز المحبة ولأن المحبة تحمل على الاقتداء والاتباع تعالوا معي نفتح لنا نافذة على علي عليه السلام لنقف على فيض من عظمته لنرى الطهر والنور والتألق والعلم وإلى واحدة من قصصه عليه السلام فقوم
ليلة القدر لقد عج النداء قدمت والله أركان الهدى
كان تعلق الأيتام بالإمام علي عليه السلام كبيرا فقد كان أبا لهم يحنو عليهم ويتفقدهم ويسعى في حاجاتهم ويستوعبهم بقلبه الكبير يمسح بيده الشريفة على رؤوسهم ويشعرهم بالطمأنينة والسكينة فيطمهم ينجبر بعطف الإيمان وحرصه عليهم ورعايته لهم كان عليه السلام دائم الطواف على بيوتهم يحمل إليهم الأكل ويخفف من معاناتهم كان يلاعبهم ويشعرهم أن في الكون يد رحمة تمتد إليهم في كل حين لكن تصوروا حال الأيتام بعد تلك الليلة التي ضرب فيها الإمام وهو يصلي لربه سيطول بهم الانتظار ولن يأتي ذاك الإمام الرحيم ستتضاعف أحزانهم
السلام عليكم
وعليكم السلام يا أخي
ألم تسمع بالخبر؟
أي خبر؟
قد ضرب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالسيف وهو يصلي في المحضر
ماذا تقول يا أحمد؟ لقد ضرب إمامنا بالسيف وهو يصلي في المحضر كان لنا أبا رحيما وعفوا
إنا لله وإنا إليه راجعون
أنت أين تذهب؟
أنا ذاهب إلى بيتي لأنه سمعت من الناس أن الضربة مسمومة وأن الطبيب قد قال يجب أن يشرب الإمام عليه السلام من الحليب حتى يشفى من المرض وأنا ولدت معي هذا الإناء لأقدمه له إذا
كن معك حتى نرى إمامنا عليه السلام
هيا بنا قبل أن يفوت الأوان هيا
ليلة القدر لقد عج النداء قدمت والله أركان الهدى
يحكى أن رجلا مات بكم يتيم والدموع على خده فسأله الرجل لما تبكي يا بني فأجابه الصبي كان يأتينا في كل ليلة رجل حنون يطيبنا ويلاعبنا، لكنه لم يأتي الآن. فقال له سأعطيك ما يسر من شعري. فرد الصغير لا حاجة لي في الأكل، إنما أريد ذاك الرجل الحنون. فلم يتمالك الرجل نفسه وشرع في البكاء. فسأله الطفل لما تبكي يا عم؟ فأجابه الرجل وكيف لا أبكي وقد نيتم بفقد ذاك الرجل. فقال الصبي وهل تعرفه؟ فأجاب الرجل نعم يا بني، ذاك أمير المؤمنين علي عليه السلام ويعصوه الدين، وإني ذاهب الساعة إلى داره. فاقترح الصبي على الرجل أن يسمح له باستئذان والدته حتى يذهب معه ويرافقه. وفعلا انطلق الصبي مع الرجل لإلقاء نظرة الوداع على الإمام عليه السلام إلى من قيل فيه يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويسقي البائسين الكل من عسل.
ليلة القدر لقد عجت النداء قدمت وراءها وكان
رحل إمامنا عليه السلام عن دنيانا وترك سيلة عطرة في العطف على الضعفاء والفقراء والأيتام. ومن وصيته عليه السلام الله الله في الأيتام، فلا تغضوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. ومن عهده عليه السلام لمالك الأشتر لما ولاه مصر وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Summer. بينها عليا
من والأقزار وإلى الجزائر
سلام الله عليه لولديه الحسن والحسين وعامة أهله هذا ما أوصى به أمير المؤمنين عليكم أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك وبذلك أمرت وأنا المسلمين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تطغيا الدنيا وإن بغتها ولا تأسفا على شيء منها سمعا أوصيكما وجميع عبيدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا بالمؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم سمعت رسول الله
نرجع لكم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيموت. الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تعرف. الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها أعمد دينكم. الله الله في الزكاة
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صقر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في وجود المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤثر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العشرائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإنجليزي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يفند سماحته أمثلة من الواقع العام في طرق إبليس في الوسوسة، يبدأ الإضاءة على عنوان مهم آخر، وهو نقاط قوة الخطاب الإبليسي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. لعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وكل ساعة. فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه. ومن الشواهد المفيدة في المقام إنسان يتحلى بروح جهادية عالية يستعد معها للتضحية بأي شيء في سبيل الله، فيأتيه إبليس قائلا: هل ينبغي أن يقوم مستقبل البشرية وصلاح الأمة على تضحياتك؟ فلماذا لا يضحي فلان وفلان؟ ألا يكفي ما قدمته من تضحيات حتى تنوي إرسال أولادك للجهاد والتضحية؟ لماذا لا يرسل فلان أولاده للتضحية؟ فقد يؤثر كلامه هذا في روح الإنسان الجهادية، فيقنع بكلام إبليس فيبعد أولاده عن سوح الجهاد، وكذا يوسوس إبليس لغيره فيفعل غيره كمثل فعله. وهذا ما حدث في كربلاء، كل اعتبر أنه إن هو أبعد أولاده وإخوته وذويه عن محاربة جيش ابن زياد فإن شيئا في معادلة الصراع لن يتبدل. كان مع مسلم بن عقيل 15,000 محارب، فإن انسحب 3 فلن يؤثر ذلك شيئا، ولكن الحال أن 3 تبعتها 3 ثم 3 أخرى، وهكذا إلى أن بقي مسلم بن عقيل وحيدا لا ناصر له ولا معين. يتميز الجهد الإبليسي التضليلي بجملة من الخصائص التي تعطي لإبليس قوة في نفوس الناس، نذكر في التالي أهمها. أولا، منطقية الخطاب. قد بان لنا مما مر من الأمثلة أن إبليس إنما يخاطبنا بكلام ظاهره أنه كلام منطقي عقلائي، فهو يبني خطابه على تراتبية منطقية مقنعة. ثانيا، تزيين الخطاب، حيث إنه يبث وساوسه في القلوب بعد تزيينه وإكسائه أحلى حلة لفظية، بحيث يطيب للنفس تلقفها والاقتناع بها، فيهون علينا أمر المعصية ويلقفها ويزينها ويقنعنا بأنها لن تدخلنا نار جهنم، وضمانته لنا أن الله يوم القيامة سيغفر لنا ويرحمنا، بل إنه يلجأ في بعض الأحيان إلى الاستناد إلى آيات قرآنية لتضليل الإنسان. ثالثاً، الاستناد إلى مشهورات باطلة. وقد يساهم في قوة خطاب إبليس استناده إلى بعض القناعات الزائفة المشهورة بين الناس في سبيل تسهيل شأن المعصية عندهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شياع هذه القناعات الزائفة بين الناس قد يكون أيضا بفعل من إبليس، فالتفت. كالفكرة السائدة أن طيب القلب يسامحه الله مهما ارتكب لطيبة قلبه، فينطلق إبليس من هذه المقدمة ليقنع بعض العاصين من جهة بأنه لا تثريب عليه، إن هو ارتكب معصية من الصغائر فهذا سهل عند الله ما لم تكن قاسي القلب أو سيء الطابع، ويقنع الناس من جهة أخرى بتعذير طيب القلب على أي معصية يرتكب. سرق لكنه طيب القلب، وقتل لكنه طيب القلب، وفي ظنهم أن طيبة القلب ستكون مانعا عن أن يحاسبه الله سبحانه، ما يساهم في نشر المعصية وبث الفساد في الأرض. رابعا، استغلال الفرص ونقاط الضعف. فإبليس في سياق عمله يستغل أي فرصة تساعده في تضليلنا أو أي نقطة ضعف يجدها لدى أحدنا. وقد ورد في بعض الروايات تعبير فرص الشيطان، حيث إن هناك جملة مواصفات للإنسان أو أوضاع يعيش الإنسان يفيد منها إبليس أيما إفادة في سبيل التسهيل. وكذلك ورد في الروايات تعبير حبائل إبليس، وهي تعبير للدلالة على أدوات الجذب التي يستخدمها إبليس، والتي تختلف بين شخص وآخر، وعلاقتها بنقاط الضعف عند الإنسان هي علاقة تناسب عكسي، بمعنى أن حاجة إبليس إلى القبائل تزداد كلما قلت نقاط الضعف عند الإنسان وتقل كلما زادت نقاط الضعف عنده. وفي تقريب الفكرة، نتصور شخصا يملك مجموعة حبال يستخدمها في سحب الأجسام، فلو أراد سحب حجر صغير فإنه يكتفي بحبل واحد يسحبه به، بينما لو كانت أمامه صخرة كبيرة ثقيلة الوزن فإنه سيحتاج مجموعة كبيرة من الحبال يشد كل حبل منها شخص على حدة. وهكذا، وكلما كبر الجسم ازدادت الحاجة إلى الحبال والأشخاص، وهذا حال إبليس مع الناس. فبعضهم كحبة الرمل يكفي أن ينفخ عليها ليحركها دون حاجة إلى الحبال، وبعضهم كالحجارة يحتاج لجذبه الحبل أو الحبلين، وبعضهم كالصخور الضخمة يحتاج معها كثير جهد، وبعضهم كالجبال الراسخة لا ينفع معهم كل جهده وسعيه، وكل ذلك يرجع إلى حجم ونسبة نقاط الضعف لدى الإنسان.
صفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي، وحجتك على من خوننا ومن تهدى الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.